بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اصرف عنهم خيانة الخائنين ومكر الماكرين وخداع المخادعين. اللهم اجعل القابل خيرا لهم وأمنا وأمانا يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم تخذيل المخذلين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 61 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 161. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 27، يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد عليه الصلاة والتسليم، ويموت ويدفنه المسلمون. هذا كلام المصنف، نستمع إليه مرة ثانية. يقول: والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلم، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والتسليم في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، ونزوله لحكم جليلة بيّن المصنف بعضها. قال: ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، لأنه رفع ولم يتزوج، رفع على سن 33، ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد، يقصد محمد ابن عبد الله المهدي رضي الله عنه وأرضاه، الذي سيكون في آخر الزمان خليفة راشدا للمؤمنين، ويقودهم للنصر والعز والتمكين وفتح القسطنطينية أي تركيا. قال: ويموت، أي عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويدفنه المسلمون. هنتكلم عن قضية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. فكلكم يعلم أن عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع إلى الله تعالى على سن 33، هذه عقيدة أهل السنة من خلال القرآن والسنة. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي آية: بل رفعه الله إليه. وعيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم الآن هو في السماء الثانية، كما ثبت هذا عند البخاري ومسلم وغيرهما في أحاديث المعراج، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما صعد إلى السماوات العليا في صحبة جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم، واستفتح جبريل السماء الدنيا، فقال خزانها: من الطارق؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ معي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتحت الأبواب ومر على آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم في السماء الدنيا، فسأل النبي جبريل عليه السلام: يا أخي يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه، فرد آدم على نبينا السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهنأه بالكرم من ربه جل وعلا. وطبعا سؤال النبي عن آدم في السماء الدنيا دليل على أن الصلاة التي صلاها النبي بجميع الأنبياء والرسل المعراج كانت بعد المعراج مش قبل المعراج، لأنه لو كان صلى بهم قبل المعراج وقبل الصعود ما سأل في كل سماء عمن يراه من الأنبياء. لماذا؟ لأنه قد اجتمع بهم وصلى بهم إماما. وهذا ما رجحه ابن أبي شهبة محمد رحمه الله في كتابه الموسوم بالإسراء والمعراج. فالنبي صلى بالأنبياء جميعا بعد أن انتهى من معراجه، جمع الله له جميع الأنبياء والرسل، وتقدمهم نبينا ليصلي بهم إماما، إعلان أن الرسالة انتقلت من بني إسرائيل إلى نبي الإسلام وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم صعد إلى السماء الثانية، ترك جبريل بابها. قال خزانها: من الطارق؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد ابن عبد الله. قالوا: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتحت الأبواب وصعد النبي إلى السماء الثانية، وهناك وجد ابني الخالة عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويحيى ابن زكريا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فسأل النبي، فقال جبريل: هذا أخوك عيسى بن مريم، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه ورد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه. كذلك سلم على يحيى ابن زكريا عليه السلام ورد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه. الشاهد أن عيسى الآن في السماء الثانية عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي آخر الزمان سينزل بأمر الله تعالى ليحكم الأرض بالإسلام، ويقتل المسيح الدجال، ويكسر الصليب إعلان ببطلان النصرانية، ويقتل الخنزير إعلان بأنه محرم في جميع الشرائع ولكن القوم بدلوا وغيروا، ولا يقبل جزية عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن كل من سيراه من النصارى في هذا الزمان سيدخلون الإسلام ويعلم أن الحق هو الإسلام، لأنه سيحكم الأرض بالقرآن والسنة. يأتي ليحكم الأرض بالقرآن والسنة 7 حجاج، يعني 7 سنين. في العام الثامن سيحج بيت الله الحرام، ثم يقبض أي يموت ويدفنه المسلمون، ثم بعد ذلك هيكون من أمر الكعبة ما يكون، ستخرب وتهدم حجرا حجرا على يد ذي السويقتين من بلاد الحبشة، وهيكون بعد كده بقى تتوالى العلامات وتطلع الشمس من المغرب ويغلق باب التوبة، وتأتي الريح التي تقبض جميع المؤمنين، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. ده ملخص ما يدور في آخر الزمان، هنفصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
من سيد ابن كعب؟ حجر حجر
اسمه ذو السويقتين، الساق يعني رجلي كده مدورة كده، اللي بيمشي ذا
نعم خلاص
مقوس الساقين. نعم بسم الله.
عندكم زين بيمان المشيستا im Teil 27, und zwar der Glaube, dass Isa a.s., der Sohn von Maryam, runterkommen wird am Ende der Zeit. Er wird runterkommen und den Lügen-Messias töten, er wird heiraten und er wird hinter dem Vorbeter oder dem Imam von Al-Muhammad, von der Familie von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, beten und dann wird er sterben. Und er wird von den Muslims begraben. Und das ist ein Zeichen der großen Zeichen für die Stunde Null, für die letzte Stunde. Und diese Runterkommen von Isa a.s. gibt es da mehrere Weisheiten. Und hier in diesem Zitat werden 2 Weisheiten nochmal erwähnt. Nämlich, dass er den Lügenmessias tötet und dass er ebenfalls heiratet, weil er ja mit 33 zu Allah Azza wa Jalla, oder Allah hat ihn hochgehoben zum zweiten Himmel, aber er hat nicht geheiratet. Und er wird hinter Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, der Nachfolger oder der Führer der Muslime, der Mu'minin sein wird und der daraufhin Konstantinia öffnen wird. Das heißt hier in diesem Fall die Türkei. Und dann wird er sterben, wie bereits erwähnt, und wird begraben von den Muslimen. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, وَمَا قَتَلُوهُ, sie haben ihn nicht umgebracht, Isa a.s. وَمَا صَلَبُوهُ, und sie haben ihn nicht gekreuzigt, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, aber es schien nur so, als würde er gekreuzigt. Aber er wurde nicht gekreuzigt. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, aber Allah Azza wa Jalla hat ihn zu ihm hochgehoben. Und er ist, wie bereits erwähnt, im zweiten Himmel. Und das entnehmen wir als Beweismittel aus der Überlieferung al-Mi'raj von der Himmelfahrt, als er sallallahu alaihi wasallam mit Jibril erstmal an dem ersten Himmel geklopft hat und daraufhin fragen diese Jibril, wer ist da? Meinte, ja, ich bin's. Also ich bin Jibril. Sagte, wer ist bei dir? Er sagt, ja, bei mir ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fragen die, wurde er als nächsten Propheten geschickt? Sagt er, ja, okay, willkommen. Willkommen, ja, Muhammad. Und daraufhin sieht er dort, oder trifft er Adam alaihi assalam und hat ihn begrüßt und diese Frage des der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Adam gesehen hat, er hat ihn nicht erkannt. Er fragte erst Jibril, wer ist dieser Person? Dann sagte er, das ist dein Bruder oder dein Vater Adam alaihi salam. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا هو الإسراء، وبعد هذا المعراج، وبعد الإسراء.
الإسراء الأول
يعني هذا
من
الإقرار.
مكة لبيت المقدس كده المعراج
نعم.
صعب، بعد كده رجع صلى به،
يعني الصلاة كانت في المعراج،
بعد المعراج
في الإسراء.
ناخذ المعراج في الإسراء
نعم في
لأن
الإقرار.
الاثنين مع بعض.
Es ein Beweis dafür, dass das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von allen Gebeten in Naqdis war nach dieser Unterhaltung gewesen. Weil wenn er vorher gebetet haben sollte, hätte er Adam alaihi salam gekannt. Aber er hat ihn nicht gekannt, weil er fragt nach ihm, wer ist diese Person? Und daraufhin wurden die bekannt gemacht. Und danach ist Jibril alaihi salam und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum zweiten Himmel gegangen. Und dann hat er wieder geklopft und die wurden reingelassen. Und dort traf er Isa ibn Maryam alayhi salam und Yahya ibn Zakaria. Und das sind, nachdem er gefragt hat, wer das ist, meint Jibril alayhi salam, das sind deine Brüder Isa und Zakaria. Und er hat beide begrüßt. Die ganze
طبعا هو بينطق بورش زكرياء ان هو مغربي خلاص كده شفتوا بيقول زكرياء بيقول صح الراجل بيقرا بورش بارك الله فيك عشان بس يخلي باله
أقول إيش أنا؟
لا صح ما هو يقرا
أنا
زكرياء
وأنت
يا زكرياء هتقول يا زكريا
زكريا. نعم زكريا حتى كتبت الألف. Die ganze Überlieferung erwähnen wir aus dem Grund, weil wir gesagt haben, dass Isa a.s. im zweiten Himmel sich befindet. Und als wenn Isa a.s. dann kommen wird, am Ende der Zeit, dann wird er den Lügenmessias töten, dann wird er das Kreuz zerbrechen oder zerstören, als Beweis dafür oder als Zeichen dafür, dass der Islam die richtige Religion ist. Und er wird den Schwein töten, auch als Beweis dafür, dass Schweinefleisch verboten ist oder genau verboten ist. Und er wird die Al-Jizya, ist eine Steuer, die die Christen zum Beispiel, wenn na, oder die Juden, wenn sie
Christen sind, und كل كافر لا يدخل الإسلام.
أنا مع الصليب في كل كريستن.
أنت مع الإسلام يا ولد.
Wenn die Christen und Juden in einem muslimischen Land in Frieden leben können, dann müssen dafür eine Steuer bezahlen. Und diese Steuer wird es nicht mehr geben oder er wird sie nicht annehmen aus dem Grund, weil jeder Christ, der ihn sehen wird, wird direkt daraufhin den Islam annehmen. Und er wird die komplette Erde mit dem Koran und der Sunna über sie herrschen. Und er wird sie 7 Jahre lang beherrschen, a.s. Und im zweiten und im achten Jahr wird er die Pilgerfahrt verrichten und daraufhin wird er sterben. Und dann ist es die letzte Zeichen oder eines der großen Zeichen überhaupt. Und dann wird daraufhin so As-Suwayqitayn kommen und die Kaaba Stein für Stein zerstören. Und daraufhin wird dann die Sonne vom Al-Maghrib, vom Westen aufgehen. Und dann wird ein Wind kommen und die ganzen Mu'minin werden daraufhin sterben. Und dann werden nur die Schlechten rüberbleiben und so weiter und so fort. Ja.
من النصوص الواردة في السنة المطهرة تبين حال هذه العلامة العظيمة من علامات الساعة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أي يقسم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بربه الذي يملك روحه ويصرفها كيف يشاء وكان كثيرا ما يقسم النبي بهذا القسم عليه الصلاة وأزكى التسليم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أي اقترب يوشك يعني اقترب أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يعني يحكم فيكم بالعدل أي بالقرآن والسنة فيكسر الصليب. يبدأ يكسر إيش؟ الصليب، إعلان لبطلان النصرانية الباطلة. ويقتل الخنزير، يعني يأمر الناس بقتل إيش؟ الخنازير، اللي عنده خنزير إيه؟ يقتله، لا يجوز أكله، يحرم أكله. ويضع الجزية، قال الشراح، فيكون الإسلام فقط ولا يقبل إلا الإسلام، وبالتالي ما فيش جزية، أو أنه لا يقبل جزية من كافر، لا يقبل جزية من كافر، وبالتالي الحق هو الإسلام، فرفع أمر الجزية ولا بقاء لغير مسلم تحت حكمنا بالإسلام، وهكذا. وقيل أيضا لكثرة المال فمش محتاج لإيش؟ للجزية، إنه يعم بقى العدل والخير، لدرجة كما في بعض الروايات أن قطف العنب العنقود يعني يكفي الفئام من الناس، يعني قبيلة وادي يوسف. أنت منين؟ في المغرب، الدار كازابلانكا، أكيد كازابلانكا كده فيها قرى قريبة، صح كده؟ قرية إيه مثلا؟ أسماء القرى المحيطة عندكم؟ مين؟ بوزنيقة. يعني بوزنيقة دول كلهم يكفيهم عنقود عنب. إيه؟ قريحة؟ دي عندكم في الجزائر، دي في المغرب برضو قريحة؟ طب وأنت منين في الجزائر؟ وهران، القرية اللي جنبكم اسمها إيه؟ ما البوليدة مش جنبكم؟ بوليدة بتاعت جلول بعيد، عند الشوادة بعيد، معلش يا جلول بقى. المهم الفئام يعني القبيلة. نعم، لا ده آخر فتح بقى إن شاء الله. نعم، ده آخر فتح إن شاء الله. مبارك. شيء تاني؟ طب استنى واد يا محمد، طب ادي دول لنادر. يلا، قال ويقبض المال، المال يزيد بقى، يكثر الأموال بكثرة عجيبة، عفوا، ويفيض المال يعني يكثر، حتى لا يقبله أحد. تخيل بقى الزمن ده مفيش حد محتاج للمال يا نادر، نيجي مثلا نقول لنادر كده عندنا 100,000 يورو، ايه رأيك؟ لا مش محتاج، مش دلوقتي اليورو بيعذب الناس، يورو واحد لا كده. تخيل بقى الناس خلاص مش محتاجة المال، ايه بقى؟ خلاص مش محتاجين المال خلاص، سبحان الله. شفت الإسلام والعدل بيعمل ايه؟ بالعدل يا إخوة يزداد الخير، ايه والله العظيم، والله ما قلت البركات في الأمم إلا بسبب الظلم والجور. رضي الله عن خليفة هارون وعمر بن عبد العزيز، كان أحدهم ينظر إلى جو السماء فيرى السحب تسير، فيقول مخاطبا السحب: أفرغي ماءك حيث شئت فإن خراجك سيأتي إلي. يا الله، خرج هيجي هيجي. عمر كان يأمر بنثر الحبوب على قمم الجبال، ويقول حتى لا يقال جاع طير في خلافة عمر بن عبد العزيز. جاع إيه؟ طير. ما بالك بالأكباد، الأكباد من بني البشر التي تموت جوعا، أسأل الله السلام. الأحمال ثقيلة يا إخوة، وكما يقال عند الله تجتمع الخصوم وهو العدل، فلن تضيع الحقوق أبدا أبدا في مظالم، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يخرجنا من الدنيا لا لنا ولا علينا، قولوا أمين. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن الزمن ده العبادة اللي بيتقرب بها العبد هي العبادات الصلوات فقط، لأن ما فيش صدقات، هتتصدق فين أموال كثيرة أصلا؟ لأن الصدقة إمتى تظهر؟ لما يكون في أصحاب حاجات. طب ده ما فيش أصحاب حاجات في الأمة بأسرها، يبقى خلاص اتعطلت ايه قضيه الصدقه الان بالماء، فما فيش غير العباده بقى. طب صلي بقى، فتكون السجده الواحده الله اكبر. قال ثم يقول ابو هريره، راوي الحديث بقى، واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. تفسير أبو هريرة لكلام النبي إن الآية دي خاصة بعيسى بن مريم في آخر الزمان عند نزوله، ما في أحد من النصارى إلا ويؤمن ويعلم أنه كان على باطل فيؤمن ويتبع الإسلام، ويوم القيامة يكون شهيدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا طب تترجم ده بقى نكمل عشان ما أطولش عليه.
خلاص
أوكي.
إن أنا بليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وزاكت در دبفيت محمد صلى الله عليه وسلم der Zeitpunkt naht, an dem Isa a.s. kommen wird und er wird ein gerechter Führer sein und er wird das Kreuz zerstören und er wird das Schwein töten und er wird die Algerier, die Steuer, die wir vorhin erwähnt haben, nicht annehmen. Er wird sie nicht annehmen. Und diese Aussage erklären die Gelehrten, die erste Erklärung ist, sie nehmen sie nicht an, aus dem Grund, weil die den Islam direkt annehmen werden, das heißt, die Jizya werden nicht gebraucht. Die zweite Meinung ist, dass er überhaupt keine Jizya von einem Ungläubigen annehmen wird oder annehmen will. Und die dritte Meinung ist, dass an diesem Tag wird es oder wird niemand mehr Geld benötigen. Niemand wird Geld brauchen und deshalb ist eine Jizya in diesem Fall auch überflüssig. Diese eine Zeit wird voller Reichtum sein, dass sogar ein Unqud erinnert. Ein Unqud heißt hier einfach nur ein Cluster von Trauben, wird ausreichen, um ein Dorf zu speisen. Und der Sheikh hat gerade ein Beispiel genannt, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, ja, na, ich habe hier 100.000 Euro für dich, brauche ich, nein, 100.000 Euro brauche ich, ich brauche kein Geld. Das heißt, ungefähr so begreifen, Geld wird überhaupt nicht Grund sein, warum man Leute in irgendeiner Weise ja, betrügen will oder töten will. Und deswegen sagt der Sheikh, dass der Segen an sich ist nur wenig geworden, nur aufgrund von Ungerechtigkeit und all die Betrügereien, die wir aktuell erleben müssen. Und dann sagt er weiterhin in dieser Überlieferung, das heißt, es wird Geld im Überfluss geben und niemand nimmt ihn an oder niemand hat Interesse, das Geld anzunehmen, bis eine einzige Sajda oder eine einzige Sajda besser sein wird als die Dunya, das Diesseits und was im Diesseits drin ist. Und der Beweis für die Aussage, die Aussage Allah Azza wa Jalla, wo er sagt, und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist. Ich werde die Eier raussuchen und euch im nächsten Übersetzungsschritt nochmal erklären.
من النصوص أيضا الواردة في السنة تتعلق بنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم وبيان المكان الذي سوف ينزل فيه وبيان الصفة التي ينزل عليها، ما جاء في أخبار الشام ودمشق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أوس ابن أبي أوس، وقيل أوس ابن أوس والد عمرو رضي الله عنهم جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عليه ممصرتان، كأن رأسه يقطر منه الجمان، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة. المنارة اللي بنسميها احنا بلغة العصر المأذنة. المساجد في بلاد المسلمين لها ايه؟ مآذن، بيكون في القباب والمأذنة اللي هي مرتفعة عاملة زي الأبراج كده، الصومعة تبقى مرتفعة تمام كده، فدي المنارة. قال العلماء إما أنه كان للمسجد الأموي في زمن النبوة منارة ثم طمست، أو أنها لم تكن وسوف تكون في آخر الزمان. ويمكن أخبرنا بعضهم أن المسجد الأموي الآن بيدهم باللون الأبيض تقريبا بقاله فترة، النبي الناس سماها بيضاء، منارة بيضاء. المهم ستكون هناك منارة في المسجد الأموي بيضاء، سينزل عندها عيسى ابن مريم، سينزل عندها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عليه ممصرتان. الممصرة نوع من أنواع الثياب لونها أصفر خفيف، اللي انتوا تسموه أبوايت في الألوان، لون أصفر خفيف، ده لابس أبيض ده وأنا لابس بيج. المهم عارفين اللون الأصفر صح؟ عارفينه يلو صح؟ يلو بالإنجلش صح؟ يلو هو اليلو ده، أو الواد لابس في حتة صفراء إيه؟ إن شاء الله. فيكون لابس ثياب لونها ايش؟ اصفر خفيف. شوف حتى الوصف يصف النبي عيسى وماذا يلبس عليه الصلاه والسلام. قال عليه ممصرتان كأن رأسه يقطر منه الجمان. الجمان اي حبات اللؤلؤ، فتنزل قطرات الماء من اثر الوضوء كأنها حبات اللؤلؤ. وفي بعض الروايات إن حنى رأسه تقاطر الجمان، وإن رفع رأسه جرى على وجنتيه حبات الجمان لؤلؤ. تجد القطرات كده من صفائها ونقائها كأنها اللؤلؤ، وده إشارة لنظافة عيسى بن مريم عليه السلام. وهكذا الأنبياء والرسل فيهم الكمال يا إخوة، كمال في كل شيء، كمال البشر في النظافة، في الوضاءة، في الجمال. لا كما يعتقد بعض من أساء الالتزام، بيفكر إن الالتزام معناه إنك تلبس منعكش وتمشي منعكش، ودي مشكلة وآفة وبلية. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أجمل الناس وجها وأطيب الناس ريحا وأجمل الناس ملبسا وهيئة، بل كان يلبس أفخر أنواع الثياب اليمنية عليه الصلاة والسلام. وهكذا هدي الأنبياء، إن الله جميل يحب الجمال. بزعل لما أجد بعض المسلمين يهملون في الهيئة والسمت والطيب والريح الجميل. أنت مسلم من خير أمة، من أتباع خاتم الأنبياء والرسل. كثيرا ما أقول هذا، تنزل كده أي محل أهم حاجة تهتم بيها العطور يا واد يا خطاب يا واد. عارف العطور ده؟ بعض العلماء قالوا من أنفق ثلث ما يملك من المال على الطيب لا يعد مسرفا. يا الله، تجيب كده يا واد رشاش بش 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 مزيل عرق، كل ما تخرج تحط وتنظف تتدوش رشتين، والطيب بتاعك بقى وتطيب. يا سلام، مسلم كل من اقترب منك احبك. الله يحمي الشيخ دي الحيوت يعمل كده، ريحه طيبه، مش واحد تاني تقف جنبه اعوذ بالله من الشيطان، ايه ده؟ فيه عينك تدمع وتتزكم من الريح العرق، ايه ده؟ ايه ده؟ ده خارج من البيت ازاي ده؟ ما عندوش زوجه تتابعه وتشمه وهو خارج؟ كيف ده خارج كده بريحته دي؟ فهمت حاجة؟ قول له كده يا خطاب، قول له اللي عنده، قول له، قول له الله يكرمك، قول له حط البخاخ ما تطلع. ايوه كده، ده بيورو، باتنين يورو يا سيدي، بتاعه كده صغيره جميله تدهن بس وانت خارج، وهكذا البس كويس. انت مسلم، ان الله جميل يحب الجمال، مش انت اللي ماشي مبعتك كده وحالتك، وتلاقي مثلا لو عنده لحيه رايحه يمين وشمال وطالعه فوق وناس، ايه ده في ايه؟ وكلها غبره كده زي صاحبنا زمان كان معتقد، يقول لك مثلا في حديث النبي كان النبي يضع الدهن في لحيته، فصاحبنا اعتقد الدهن بتاع اللحم، فكان كل ما ياكل زفر يقول لك يا اخي كان قرف، قرفتنا. طب اسالني، اسال العلماء، بدل ما انت يروح داينها لك كده بالسم يقول لك سنه، سنه ده خلاف السنه يا ابني. الدهن يعني الطيب، العطر، كان يضع الطيب في لحيته وفي مفرق راسه، الطيب مش الدهن بتاع اللحم. فطبعا بعض الناس يا اخوه للاسف تعاملوا مع المنهج بجهل، فنفروا الناس عن المنهج وصوروا صوره المسلم بصوره كده. المسلم ده يلبس افضل الثياب واطيب الريح لانه مسلم من الاخر، يتاسى بالنبي. الصحابه يا اخوه كانوا اجمل الناس صوره تاسيا برسول الله، لما كان يمشي الطريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد. الله، سيدنا النبي إذا مر بطريق يبقى ريحه في هذا الطريق، ويعلم المر من هذا الطريق أن النبي قد مر منها هنا من طيب ريحه عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن تيجي تسجد في بعض المساجد ما تطئش نفسك، لأن اللي سجد قبلك في المكان ده عارفين بقى حاله إيه، ولا اللي لابس الشراب بقى له سنه يا ابن الله انت ما بتشمش، غير شرابك ده تخش المسجد وتلاقي الشراب كله عطن وعفن، يجي يقف هنا تيجي انت تسجد بعديك نفس المكان عينك تدمع وتنسى الشيخ كان بيقرا ايه، وتنسى انت في الركعه كام، ويقعد الليل. طب ليه ده كله يا ابن الله؟ يصلح حالك ويهديك. فنغير الشرابات كل يوم مره، الله يكرمك، بلاش تخليه مكمكم كده، ما انت مش هتشم لان انت اتعودت، فدي المشكله، انما غيرك بيشم، غيرك بيشم. فاذا وصف النبي العيسى عليه الصلاه دليل الجمال، شوف لابس ثياب لونها اصفر جميل من اثر الوضوء والجمال، الماء بينزل على وجنته او يتقاطر منه مثل الجمان قطرات اللؤلؤ وحبات اللؤلؤ، هكذا هو المسلم دائما ابدا. تلبس كده شونه، قميص شونه، صح تقول كده
شن.
شن شن شن
شن
جميل، حاجه جميله الناس تشوفك تفرح تتبسط، مش اول لما يشوفوك يا دي الليله. والله اعرف احدهم هناك في بلادنا يوم ما يجي المسجد الناس تهرب ما تصليش جنبه، والله العظيم من الريح، ريحته لا تطاق، ريحة عرق لا تطاق، سبحان الله. طيب ليه عامل في نفسك كده؟ ده الأمر سهل، شوية مية بس غسل جسمك مزيل عرق، بس شوية عطر خلاص. ليه تزكم أنوف الناس؟ ولا لو ركبت مواصلات في الصيف بقى وصاحبنا رفع ايديه بس كده مسك في البتاع، هي دي بس، شكرا، ضيع الكل، حتى البتاع عقل لوحده يقول لي عندك حق. فاحنا عايزين يا اخوه نحقق الجمال في كل شيء، هذا هو المسلم جميل، ان الله جميل يحب الجمال. إذن عرفنا المكان اللي ينزل فيه عيسى عليه السلام فين؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قيل عند المسجد الأموي بعض الروايات، وبعض الروايات ذكر الأردن، ولا إشكال. ليه؟ قال العلماء لأن عسكر الإسلام في هذا الوقت هيكون في الأردن وفي الشام وفي دمشق، فعيسى ينزل في المكان المحدد ده ثم يمر على الأردن ثم يذهب إلى فلسطين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي رواية أنه يدخل بيت المقدس مع صلاة الفجر، وينزل على جناحي ملكين من السماء. فلما يوصل المسجد هيكون الصلاة قد أقيمت لمحمد بن عبد الله المهدي وإمامهم. فجأة يرى محمد بن عبد الله المهدي عيسى بن مريم، الله أكبر. وطبعا محمد بن عبد الله المهدي من سلالة الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع، من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه على اسمي واسم أبي على اسم أبي. فلما يرى عيسى يتكهكر، يعني يرجع، شوف الأدب، طبعا ده نبي يا جماعة ورسول من أولي العزم من الرسل، الله أكبر، فيتكهكر يرجع فيقول عيسى إمامكم منكم يا أمة محمد، أما ترجع كما أنت، أنا أصلي متبوعا لك، عفوا أصلي تابعا لك، أصلي مأموما مش إمام، الله، لأن الإمامة في الأمة دي، ولما هاجي أحكم هحكم برسالة نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيصلي مأموما خلف محمد بن عبد الله المهدي، ودي قضية اسمها الأدب الامتثال يا إخوة، وده أدب بنحاول ندرسه في طالب العلم. يعني إيه؟ رحم الله الشيخ الحويني كان قصة في زيارة له للشيخ الألباني رحمه الله. يقول استدعاني الشيخ للبيت، كان عنده بعض الأسئلة، وكان الشيخ اعتاد الشيخ كان يديله كده المسافة من البيت لغاية المسجد في الفجر عشان ما عندوش وقت. فبيقول مرة كانت 5 دقايق، ويبقى تاني مرة اداني 10 دقايق، وبدأ كل مرة يزودني شوية، وفي مرة بقى دعاني للبيت. فيقول فلما دخلت البيت فالشيخ عايز يكرمنا يعني، فعايز يعمل الشاي أو كذا ويقدم. فبيقول لك أنا بقوم أمسك عن الشيخ، عايز يحمل الكوبايات يعني يوزعه. فقال الشيخ أقعد، فأنا برضو ما زلت لسه برضو عايز. قال أقعد. قال فما زلت. قال يا ولدي الأدب امتثال، قلت سمعت وأطعت، خلاص. قال لك أقعد أقعد، ده اسمه أدب. الأدب إيه؟ امتثال. ودي بنغرسها في الطالب، يعني مثلا أجي في يوم ادخل يا نادر صلي، خلاص هي كلمة واحدة، ادخل يا نادر، ما تقولش لا، شوف حد غيري. قلت يا نادر يبقى إيه؟ يبقى يا نادر، دي قضية مهمة. ادخل يا حسام، سمعت وأطعت، أصل مفيش أصل ولا فاصل، الأدب امتثال. وهكذا افعل، حاضر، افعل كذا، اقعد اقعد، خلاص أدب، اسمه أدب، توجيه الأدب امتثال. وكان الشيخ يعلمهم كده، يقول ليس من المروءة أن يخدم صاحب البيت ضيفة. الله، شوف جمال الإسلام، ما يجي لك ضيف ما تخدمهوش، ليس هذا من المروءة إلا أن يكون من طلابك وأولادك، بقى خلاص قوم قوم يقعد اعمل شاي، ماشي، هذا الامتثال برضو. قال لك اقعد اقعد، قال لك روح اعمل الشاي، تروح تعمل الشاي، تقول حاضر، سمعت وأطعت. ويغسل كوبايتك، صح؟
نعم.
تغسلها ولا لا؟
طبعا شيء لا.
فالأدب امتثال. فشوف هنا عيسى قال إمامكم منكم، خلاص ما كررش، تقدم الله أكبر، لأن احنا عندنا حاجة اسمها أدب، وده من أولي العزم، ما دام قال لك بدا وحي، خلاص أنت اللي هتصلي إمام، يبقى أنت اللي تصلي إمام، وهكذا. فلما يفرغ من الصلاة، عيسى جاي لمهمة أساسية في البداية، وهي قتل المسيح الدجال، هيروح حامل الحربة. وطبعا في بعض الروايات أن ريح عيسى إذا شمه الدجال يموت، مجرد بس أنه يعلم بخروج عيسى يفر. فإذا بعيسى يتبعه فيلقاه عند باب لد في فلسطين، فيضربه بحربته فيقتل، ويريح الأمة من شر أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض، وهي فتنة المسيح الدجال. نعم، ترجم بقى براحتك، استأذنك نصف دقيقة.
نعم، ich habe euch gerade eine Eier aus dem Koran versprochen, mit der bewiesen wird, dass alle, die Isa a.s. Am Ende der Zeit sehen werden, an ihm glauben werden und den Islam annehmen werden. Der Beweismittel ist die Ayah von Allah azzawajal in Surat al-Nisa, wo Allah sagt, es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und hier wird Isa a.s. Genannt. Eine andere Überlieferung von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam besagt, dass Isa a.s. An dem einen Tag an einem weißen Turm oder Minarett kommen wird, östlich von Dimaschk. Östlich von Dimaschk. Und er wird Kleidung anziehen, die leicht gelblich sind. Leicht gelblich sind. Und auf seinem Kopf sieht man Tropfen von Wasser, die von der Gebetswaschung entstammen. Und diese Tropfen von, er hat nicht Wasser gesagt, er sagte, Al-Juman, das sind Tropfen von Perlen. Lulu sind Diamanten, oder? Das sind Tropfen von Diamantentropfen. Perlen, ne? Okay. Perlen. Das sind Tropfen von Perlen oder Perlen aufgrund ihrer Reinheit. Und deswegen sagt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, jeder Prophet hat die Vollständigkeit der Menschheit erlangt, auch in Sachen Reinheit. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der schönste von all den Menschen. Und er trug oder er hat immer die schönste Kleidung angezogen. Und er hat immer den schönsten Geruch bei sich gehabt. Und Allah Azza wa Jal ist schön und liebt die Schönheit. Und deshalb sollte jeder darauf achten, dass er diese Sunna befolgt und immer schön aussieht und vor allem auch schön riecht. Und die Gefährten, radiallahu anhum wa ardahum, waren diejenigen, die direkt erkannt worden sind, dass sie zu den Gefährten gehören, aus dem Grund, weil sie ebenfalls zu den schönsten der Menschen gewesen waren. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einem Weg vorbeigelaufen ist, hat man noch weiterhin seinen Geruch wahrgenommen, dass er vorbeigelaufen ist. Und wenn wir den Zustand unserer Moscheen erkennen, subhanallah, dann leider gibt es oft Menschen, die ja so stark riechen, also schlecht riechen, dass man sie sogar meidet im Gebet. Wenn man sagt, boah, der ist nie wieder neben mir und will lieber, sagt, boah, bitte geh jetzt weg. Er will nicht selber abhauen, weil sonst ist ja irgendwie, kommt nicht gut rüber. Aber dieser Geruch im Priester ist ganz einfach, bitte benutzt Dio oder parfümiert euch, damit ihr es den anderen Menschen einfacher macht, neben euch zu beten. Und vor allem sagt der Schild ebenfalls, oder wechselt mal eure Strümpfe. Also es gibt auch Strümpfe, die stark stinken. Also man sollte mindestens mal vielleicht jeden Tag die Strümpfe wechseln. Oder sagen wir mal jeden zweiten Tag, je nachdem, wie der Gestank ist. Aber leider, manche riechen sich selbst nicht und deshalb ziehen sie an, aber die anderen riechen und deswegen bitte darauf aufpassen. Und Isa a.s., wenn er an dem weißen Turm in östlich von Dimaschk runterkommen wird, wird er ebenfalls über Al-Urdun, ist Jordanien, ne? Er wird über Jordanien kommen und daraufhin nach Palästin und dort wird er in der Moschee sein zum Fajr-Gebet. Und dann Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, er gehört ebenfalls zur Familienkette von Al-Hassan ibn, der Sohn von Ali, radiallahu anhu ardah. Er steht da quasi als Imam, will gerade vorbieten, und plötzlich sieht er Isa a.s., wie er kommt, und daraufhin hat er sich aufgrund Höflichkeit halber zurückgezogen, vor allem weil Isa a.s. ein Prophet ist oder ein Gesandter ist, und daraufhin sagt Isa zu ihm, euer Imam ist von euch, also von euch, und ich bete hinter euch. Und er hat nur diesen Ausdruck gegeben, diesen Satz ausgesprochen, und daraufhin hat Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi direkt als Imam vorgebetet, und er muss nicht viel sagen. Und das nimmt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala ebenfalls als Punkt oder als Akt, um uns zu sagen, wie wichtig es ist, die Gelehrten oder die Erziehungsmaßnahme gegenüber den Gelehrten vor allem voranzutreiben, wie Sheikh Al-Huwaini rahimahullah ta'ala auch gesagt hat, er wurde eines Tages von seinem Sheikh, Sheikh Ibn Baz
Al-Albani.
Al-Albani. Sheikh Al-Albani wurde quasi eingeladen und er wollte gerade ein paar Gläser nehmen, Sheikh Al-Albani, und Sheikh Al-Huwaini geht zu ihm und sagt, und will die Gläser von ihm tragen. Da sagt zu ihm, sitz. Aber er wollte trotzdem noch weiterhin gehen und die Gläser tragen. Er sagt, sitz. Er sagt, ja, oh mein Sohn, hör zu und sitz, setz dich hin. Also nimm den Befehl an. Es gehört nicht zu Al-Murua, es gehört nicht zu Männlichkeit. Wie bitte? Mannhaftigkeit. Es gehört nicht zu Mannhaftigkeit, dass der Gastgeber seinen Gast zu etwas auffordert oder die Arbeit vom Gast gemacht werden soll. Das heißt, der Gastgeber soll selber die Gäste bedienen. Das gehört nicht zu Mannhaftigkeit. Und als Isa mit dem Gebet fertig gewesen war, er hat natürlich eine Mission gehabt, hat er direkt seine Waffe genommen und hat dann den Lügenmessias verfolgt und an einem Ort namens Lud, dort traf er ihn und hat ihn letztlich mit seiner Waffe getötet und die Menschheit vor diesem bösen Wicht befreit.
طبعا هنا في قول المصنف ويتزوج أي عيسى عليه السلام ورد بعض الآثار في هذا الباب لكن كل الآثار اللي في هذا ضعيفة لا تثبت ضعيفة لا تثبت فهل يتزوج أم لا لم يرد نص صريح في المسألة صحيح وعلى هذا نتوقف فيه طبعا المصنف رحمه الله أخذ بالآثار التي وردت فيه رغم ضعفها وقال أنه يتزوج طبعا عيسى عليه السلام يحكم الأرض إخوة سبع حجج كما جاء في النصوص يعني 7 سنين يحكمها بالإسلام بالقرآن وبالسنة في نهاية 7 سنة يروح يحج بيت الله الحرام وهنا تتحقق الآية لأن عيسى رفع على سن 33 والآية بتقول ويكلم الناس في المهدي وكهلا والكهولة في سن 40 فالأولى تحققت عند مولده فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الآيات إذا تكلم في المهد نعم وتحققت الأولى ويكلم الناس في المهد قال وكهلا هو لم يصل سن الكهولة عندما رفع ده كان سن الشباب 33 سنة إذا في آخر الزمن هينزل ويحكم الأرض كم سنة 7 سنين فتتحقق الآية الثانية وكهلا ثم بعد ذلك يذهب لحج بيت الله الحرام وبعد أن يفرغ من الحج يقبضه الله عز وجل يعني يموت ثم يدفن يدفنه المسلمون وبعدين هتكون بقى الأحداث العظام اللي هيكون على إثرها غلق باب التوبة وهي خروج الشمس أو طلوع الشمس من المغرب بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء
Die Aussage vom Sheikh al-Barbahar, rahimahullah ta'ala, dass Isa al-Islam heiraten wird, es gibt einige Erzählungen darüber, aber alle Erzählungen sind schwach und deswegen werden wir sie jetzt nicht erwähnen, auch wenn der Sheikh sie in seinem Buch aufgeführt hat. Isa al-Islam wird daraufhin 7 Jahre lang die Erde führen und über die Menschen dort mit der Koran und der Sunna herrschen oder über die Menschen herrschen dort und danach wird er die Pilgerfahrt durchführen und dann wird Allah Azza wa Jalla ihn zu ihm nehmen. Mit diesen 7 Jahren, ich meine, er ist ja zu Allah Azza wa Jalla hochgehoben worden, zu ihm mit 33 Jahren und er wird weitere 7 Jahre leben hier und die Erde beherrschen. Insgesamt sind es 40 Jahre und damit wird die Ayah von Allah Azza wa Jal bestätigt, wo er sagt, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen, وَكَهْلَ Al-Kahla, Al-Kuhula, sind hier 40 Jahre, Bubenheim sagt hier, und im Mannesalter. Also im Mannesalter ist hier die 40 Jahre und die wird damit hier daraufhin bewiesen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
هنشوف الأسئلة الوردة عبر البث ثم ما في؟ طيب ما في أسئلة. طيب عاوزين ننبه فقط على المتابعين والمتابعات والمتابعات عبر البث، لأن جات لنا أكثر من شكوى من كثير من المساجد: يا شيخنا حضرتك بتجاوب على أسئلة البث وإحنا ما بيكونش لنا حظ في الأسئلة، مع إن إحنا عاملين كل يوم 4 لقاء اسمه اللقاء المفتوح للفتاوى، وقل أن يأتينا من المتابعين والمتابعات أسئلة. لذلك نقول للمتابعين والمتابعات هيكون أسئلتكم إن شاء الله كل يوم 4 في اللقاء المفتوح، لأن أصلا اللقاء ده معمول من أجل الأسئلة والاستفسارات حتى لا نحرم الحضور في المساجد من السؤال عقب الدرس، لأن إحنا بنروح مدن متعددة. يعني مثلا في لودفيك صهابي نشتاكو، أنا بسافر لهم كل جمعة وناخد الأسئلة من البس، وأسئلة كلها مقروءة وأسماء هي، فبياخدوا الوقت كله والناس اللي في المسجد بيتحرموا من السؤال. يمكن اللي في مسجدي ماشي أنا معاهم ليل ونهار، إنما لما بكون في مدينة أخرى ميرسيش ديلينجن لودفيك صهابي، ولما نجيلكم هنا كمان مسجد بلال، فبنحرم الإخوة الحضور، فبننبه على المتابعين عبر البث تكون الأسئلة كل يوم 4 في اللقاء المفتوح، لأنه مخصص لكم أصلا من أجل الفتوى. وهنحاول بعد كده ندي الوقت للحضور في المسجد حتى لا يحرموا من السؤال، ونخلي أسئلة البث عقب أسئلة الحضور إن شاء الله.